Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. Skupština Republike Srpske razmatra u ponedjeljak večer, kako se navodi, antidejtonsko delovanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Srbija želi snažnu i jaku vojsku jer je ona garant stabilnosti i neutralnosti, poručio ministar odbrane Aleksandar Vulin tokom susreta sa ministrom odbrane Rusije Sergejom Šojguom. Američki državni sekretar Mike Pompeo čestitao Dan državnosti Kosovu, ističući da njegov suverenitet i nezavisnost ostaju ključni za bezbednost i stabilnost Zapadnog Balkana. Kina razmatra da odloži godišnje zasedanje Svekineskog narodnog kongresa u martu zbog koronavirusa, od koga je do sada preminulo 1770 lica. U ovoj emisiji možete čuti. Senad Bratić, poslanik koalicije Zajedno za BiH u Skupštini Republike Srpske, izjavio da nije u njenoj nadležnosti da raspravlja o nadležnostima Ustavnog suda BiH.
Pravo da neko nekome može sada promijeniti status vlasnika, to nije u nadležnosti Narodne skupštine, a tek nije u nadležnosti da govorimo o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, jer o tome najpribližnije bi bilo i najkorektnije da o tome raspravlja Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
94.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, zbog kojeg protestuju predstavnici Republike Srpske, u vlasništu su Bosne i Hercegovine, tvrdi ekspert za imovinsko-pravne odnose Esad Hrvačić.
Šta je tu kvaka? Kvaka je u tome što je zakon Republika Srpska pokušala da imovinu, poljoprivredno zemljište koje je javno dobro, proglasi imovinom Republike Srpske. Samim tim, putem svojih organa, suvereno upravlja, raspolaže, prodaje, pretvara takvu vrstu zemljišta trećim licima.
O slučajevima cepanja crnogorske zastave u Crnoj Gori, pisac Đuro Radosavović.
To je užasno, do koje smo dovedeni da 2020. treba da pratimo ko je zapalio koju zastavu, ko je natrtao kakvu zastavu, ali mislim da i tu se ubiraju poeni, jer je velika ostrašćenost i samo nadam se da neće neko pregrijati grijač.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najprije o zasjedanju Skupštine Republike Srpske, na kome se razmatra informacija o, kako se navodi, antidejtonskom delovanju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, javlja Gojko Veselinović.
Predlagač informacije o antidejtonskom delovanju Ustavnog suda BiH, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, u uvodnom izlaganju istakla je da je posljednja odluka Ustavnog suda kojom se osporava član 53 Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske sastavni dio procesa degradiranja postojećeg ustavno-pravnog poretka te urušavanja dejtonskih temelja na kojima počiva Bosna i Hercegovina.
Šteta koju ovakvi potezi nanose Republici Srpskoj, a samim tim i funkcionisanju BiH, ogromna je. I zbog toga smatramo da je potrebno podhitno zaustaviti proces antiustavnog djelovanja pojedinih institucija na nivou BiH i vratiti se Ustavu i ustavnim rješenjima.
Cvijanović je napomenula i da nije tačno da se u regulisanju pitanja državne imovine radi o isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine.
To znači da su sudije Ustavnog suda BiH zanemarile činjenicu da su u članu 3 Ustava BiH, kojeg su dužni da štite, eksplicitno nabrojanje nadležnosti zajedničkih institucija na nivou BiH i da se nijedan od njih ni približno ne odnosi na državnu imovinu.
Svoje obraćanje pred poslanicima Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata vladajuće stranke u Republici Srpskoj, započeo je rečenicom "Goodbye BiH, welcome RS exit", aludirajući na potencijalni izlazak Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine. On je istakao svoje zadovoljstvo što je oko pitanja zadiranja u nadležnosti Republike Srpske postignut konsenzus parlamentarnih stranaka u ovom entitetu.
Radujem se činjenici da ćemo zajedno nastupati u zajedničkim institucijama i upravo na ovaj način djelovati. Dakle, ne donoseći ni jednu odluku bilo kom nivou. Vjerujem da je to izvodljivo i da je to jedino moguće. Za 60 dana se vidim. Vjerujem da će biti uvjereniji kada vam se budem obraćao ponovo za 60 dana i da će biti bliže onome što sam na početku rekao. Goodbye, BiH, welcome, RS, exit.
Za razliku od Dodika, Mirko Šarović, lider Srpske demokratske stranke, najjače opozicione partije u Republici Srpskoj, u svom izlaganju istakao je da se ovdje prije svega treba razgovarati o zaključcima koji su usaglašeni te povesti računa o strategiji daljeg djelovanja.
Jaka nacionalna retorika na domaćem terenu i usmjerena prema domaćoj javnosti je praktično beskorisna na unutrašnjem planu, a na međunarodnom planu je često kontraproduktivna i o tome treba da povedemo računa. Naše mjere trebaju biti osmišljene, sprovodive i vremenski održive. Naše mjere i odgovori ne treba da samo imaju za cilj da pokažu koliko smo nezadovoljni, već da cilj bude da su naši zahtjevi prije svega ostvarivi.
Prije početka 10. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske održan je sastanak predsjednika parlamentarnih stranaka kojoj nisu prisustvovali predstavnici Bošnjaka, na kojoj je usaglašeno 8 zaključaka o kojima se danas trebaju izjasniti poslanici. U zaključcima se između ostalog obavezuju predstavnici Republike Srpske u institucijama BiH da predlože u parlamentarnoj skupštini BiH usvajanje zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH, te da obustave bilo kakvo odlučivanje na nivou BiH do donošenja ovog zakona. U zaključcima se navodi da su visoki predstavnici i Ustavni sud BiH u više navrata kršili Ustav i na taj način djelovali suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu, te da je Republika Srpska privržena poštovanju ovog sporazuma, a posebno Ustava BiH koji je sastavni dio ovog dokumenta. Predstavnicima Republike Srpske u organima BiH ostavljen je rok od 60 dana da obavijeste entitetski parlament o provođenju ovih zaključaka. Povod za sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske je odluka Ustavnog suda BiH koji je na sjednici održane 6. i 7. februara u Sarajevu proglasio neustavnim dijelove zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, kojom se poljoprivredno zemljište u ovom entitetu smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne Republike Srpske, kako je to ranije izglasala entitetska skupština u decembru prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o sporu oko imovine. 94.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, zbog koje predstavnici Republike Srpske ne žele odlučivati u institucijama Bosne i Hercegovine, u vlasništvu su Bosne i Hercegovine, kako je utvrdio Ustavni sud, kažu za Radio Slobodna Evropa eksperti za državnu imovinu. Pripremila Aida Đugum.
Država Bosna i Hercegovina suvereno vlada svojom društvenom i državnom imovinom, uključujući javna dobra, te poljoprivredno zemljište zbog kojeg vlasti Republike Srpske ne žele da učestvuju u odlučivanju na nivou Bosne i Hercegovine. Ekspert za imovinsko-pravne odnose Esad Hrvačić kaže da to ne spriječava entitete, lokalne zajednice i kantone da sklope sporazum sa institucijama Bosne i Hercegovine te da upravljaju i raspolažu tom imovinom.
Svaka u tome što je zakon Republika Srpska pokušala da imovinu, poljoprivredno zemljište koje je javno dobro, proglasi imovinom Republike Srpske. Samim tim, Republika Srpska putem svojih organa suvereno upravlja, raspolaže, prodaje, pretvara takvu vrstu zemljišta, odnosno trećim licima. Ustavni sud kaže, Bosna i Hercegovina je jedini vlasnik te imovine, ali se ne sprječava upravljanje i raspolaganje tom imovinom.
Sve teze zvaničnika Republike Srpske da se radi o režiranoj političkoj odluci nisu tačne, smatra Hrvačić.
Ako neko želi da imovinu društvenu, državnu imovinu, koja je isključivo vlasništvo države, znači preimenuje u vlasništvo entiteta kao lokalne zajednice, da bi državu Bosnu i Hercegovinu razvlastili, to je u stvari ništa drugo, ne jedna vrsta državnog udara.
Ekspert za državnu imovinu Muharem Cero napominje da su svi pokušaji za donošenje zakona o upravljanju državnom imovinom propali, da od tada entitet Republika Srpska kroz zakone kao što je zakon o šumama prisvaja vlasništvo nad javnim dobrom.
Što naravno po prirodi javnih dobara ne može biti. To tako su riješene pitanje rijeka, jezera, rudnog blaga. Sva ta rješenja su bila jedno krivo srastanje koje je vremenom zbog nedostatka političke volje nije riješeno na način kako je to obavezao i OHR i Vijeće za implementaciju mira i kako je obavezala presuda Ustavnog suda, nego se stvari kretale po inerciji i upravo doveli sada u jednu situaciju gdje je na toj imovini bilo jako puno prometovanja, otuđivanja.
Cero smatra da se stvari moraju vratiti na početak. Kako je naglasio, u javnosti se pojavljuju teze da se oduzimaju teritorije entiteta, što nije tačno.
Dakle, Bosna i Hercegovina ima nadležnost zakonodavne regulacije načina korištenja javnih dobara, nešto ne utječe na kvalitet omjera 49-51. Tamo gdje su nadležnosti Bosne i Hercegovine isključivo nadležnost reguliranja tom imovinom, korištenja i raspolaganja te imovine ima titular vlasništva. Entiteti imaju samo obavezu i pravo evidentiranja u vlasničkim knjigama, a oni su poistovjetili pravo evidentiranja sa pravom vlasništva.
Nova politička kriza u Bosni i Hercegovini nastala je kada je Ustavni sud BiH utvrdio da poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj pripada Bosni i Hercegovini, a ne tom BiH entitetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o saradnji Srbije i Rusije, Srbija želi snažnu i jaku vojsku jer je ona garant stabilnosti i neutralnosti, ali i njenog napretka i razvoja, poručio je ministar odbrane Aleksandar Vulin tokom susreta sa ministrom odbrane Rusije Sergejom Šojguom u Beogradu. Ruski ministar je kao najbolji pokazatelj izuzetno razvijenih odnosa naveo zajedničke vežbe dve vojske, javlja Ljudmila Cvetković.
Ministri odbrane Rusije i Srbije Sergej Šojgu i Aleksandar Vulin razgovarali su o saradnji u oblasti odbrane koja, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije, ima uzlazni trend i istakli su zajedničko opredeljenje da saradnja između dve zemlje u narednom periodu bude dodatno unapređena.
Uz vrhovnog komandanta oružanih snaga Ruske federacije, predsjednika Putina, vi ste od jedne demoralisane, gotovo prežaljene armije koja jedva da je bila u stanju da sačuva sopstvenu teritoriju, napravili vojsku koja je bez premca u svetu. Vojsku koja je u stanju da sačuva svoj narod gde god da je. Vojsku koja je u stanju da sačuva mir.
Rekao je Vulin u domu garde tokom svečanosti uručenja diplome počasnog doktora nauka Univerziteta odbrane u Beogradu ruskom ministru Sergeju Šojgu. Šojgu je primajući diplomu ukazao na izraženu vojnu saradnju Srbije i Rusije i na duhovnu bliskost dva naroda koji su se, kako je rekao, u prethodna dva veka borili protiv zajedničkog neprijatelja.
Sjednašnja ceremonija podčerkuje visoki uroven partnerstva.
Današnji susret naglašava visoki nivo saradnje i partnerstva među nama. Svake godine imamo više i više zajedničkih projekata između naših ministarstava odbrane. Regularno sprovodimo zajedničke vežbe. Također, razvijamo vojničku saradnju u školovanju vojnih kadrova. Sve je veći broj srpskih oficira školovanih u Rusiji. Naravno, to doprinosi duhovnoj bliskosti naše dva naroda.
I duhovna je blizost dvih naroda.
Šojgu se osvrnuo i na NATO intervenciju na SR Jugoslaviju 99. godine.
Agresija NATO protiv Jugoslavije prijela ne toliko proglašenje.
NATO agresija protiv Jugoslavije nije dovela samo do jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, već i do teških posljedica žrtvama, urušavanju infrastrukture i ekonomske krize. Danas Srbija traži novi život i većina populacije se okupila oko nacionalnih lidera koji teškim uslovima vode nezavisnu spoljnu politiku, uključujući podršku Rusije koja se bori protiv pokušaja da se falsifikuje istorija Drugog svjetskog rata.
Namjerenom iskaženju sabotije Второй мировой войны.
Vulin je, kako je navelo Ministarstvo odbrane Srbije, tokom razgovora sa Šojguom ukazao da je nedopustivo formiranje vojske Kosova, njeno naoružavanje i jačanje, te izrazio zabrinutost za Srbiju i Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, kao i zbog napada na Republiku Srpsku i kršenje Dejtonskog sporazuma. Vulin je tokom razgovora sa ruskim kolegom zahvalio na vojno-tehničkoj pomoći koju Ruska federacija pruža vojsci Srbije. Kako je navelo ministarstvo, samo u 2019. realizovane su 94 aktivnosti u okviru međunarodne vojne saradnje sa Ruskom federacijom, dok je u periodu od 2000. do 2012. realizovan zanemarljiv broj aktivnosti bilateralne vojne saradnje. Ministar odbrane Rusije imao je radni ručak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je na svom Instagram nalogu objavio fotografiju razgovora sa Šojgom uz reči Dunjevaču za dobrodošlicu dragom gostu. Predsjednik Srbije oči posete ruskog ministra odbrane rekao za Sputnik da Šojgu nešto donosi u Beograd, ali da ne može on o tome da govori, već da će pustiti Sergeja da o tome priča. Šojgu je posljednji put posetio Beograd 20. oktobra 2017. kada je prisustvovao obeležavanju 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Tada je na vojnoj manifestaciji Sloboda 2017. na aerodromu Batajnicu u Beogradu javnosti bilo predstavljeno 5 od ukupno 6 polovnih aviona MiG-29 koje je Ruska federacija donirala Srbiji i tom prilikom Šojgu ih je zvanično predao. Ipak posle te manifestacije MiG-ovi su vraćeni u Rusiju na remont koji je finansirala srpska strana. Zbog sve češćih nabavki na oružanje iz Rusije, specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer izrazio je krajem 2019. zabrinutost Sjedinjenih Država zbog prisustva ruske vojne opreme u Srbiji. Sporazum o vojnoj saradnji Srbije i Rusije potpisan je 2013. a potpisali su ih tadašnji ministar odbrane Srbije Nebojša Rodić i Šojgu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A do kraja emisije možete čuti, u privremenom prihvatnom centru Miral u Velikoj Kladuši trenutno boravi 818 migranata. Nakon subotnjih protesta, kada su tražili otvaranje granice i humaniji pristup hrvatske policije, situacija je mirna.
Hrvatska policija, glavni problem je hrvatska policija. Išao sam u Igru prije mjesec dana i tražio sam, molio da me ne tuku. Puno ljudi je povrijeđeno, oči, glava. Ovih dana puno ljudi se vraća s ozljedama.
Da li će novi zakon o poreklu imovine u Srbiji, koji dolazi nakon afera kao što je Vulinova tetka iz Kanade, biti isti za sve? Profesor Goran Radosavljević.
Poreska uprava imala apsolutno sve zakonske mogućnosti da ispita poreklo tog novca. Poreska uprava će postupati tamo gdje neko kaže da postupa, odnosno neće postupati tamo gdje neko kaže da to radi.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pre toga o tenzijama u Crnoj Gori nakon nedavnog cepanja crnogorske zastave u dvorištu jedne škole u Podgorici. Juče ujutro su za sada nepoznate osobe sa jarbola na jednom plažnom baru u Budvi prvo skinule, a potom zapalile državnu zastavu. Policija je pokrenula istragu, a uslijedile su i reakcije na taj događaj. Beleži Predrag Tomović.
Iskren da budem, volio bih da imamo neku zastavu sa listom, kao što je kanadska, ne sad bih da mijenjam zastave, ali to što se dešava samo je jedan prikaz koliko smo ostrašćeni.
Kaže crnogorski pisac sa beogradskom adresom Đuro Radosavović. U komentaru na nekoliko slučajeva skrnavljenja crnogorske zastave, od kojih je posljednji bio juče u Budvi, naime, budvanska policija istražuje ko je zapalio crnogorsku zastavu koja se viorila na jarbolu plažnog bara na slovenskoj plaži u Budvi. Policija je izuzela snimke sa videonadzora sa okolnih objekata i u toku je istraga. Politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa kaže da je posrijedi vandalski čin i poziva državne organe da što prije utvrde ko su počinioci i koji su im bili motivi. Cijeli slučaj, ističe Sekulović, ukazuje i na duboku podijeljenost crnogorskog društva.
To slikava dubinski animozitet u crnogorskom društvu koji u određenim periodima ima faze smirivanja, ali vremena na vrijeme doživi svoju erupciju. Mislim da na djelu imamo takvo jedno ispoljavanje animoziteta prema simbolima države Crne Gore, odnosno prema crnogorskoj državi kao takvoj. Na to ne treba reagovati previše nervozno, ali trebalo pristupiti dubinskoj analizi o čemu se tu zapravo radi, ko su sve krivci, jer krivci su uvijek na više strana, nikad na jednoj, i da se u perspektivi to svede na jednu razumnu, normalnu mjeru, odnosno da se suštinski korijeni sami takvog jednog ponašanja eliminišu.
Incident u Budvi nije jedini slučaj skrnavljenja crnogorske zastave. Naime, prije nekoliko dana učenici Podgoričke osnovne škole Vlado Milić pocijepali su crnogorsku zastavu u školskom dvorištu i sve ovjekovječili snimkom koji je kružio društvenim mrežama. Podgorički odbor Demokratske partije socijalista oglasio se povodom tog snimka ocjenjujući da se radi o sramotnom i protivzakonitom činu, te da je u pitanju direktna posljedica napada na državu Crnu Goru, kamufliranog u litije srpske crkve i prosrpske opozicije. Crnogorski ombudsman Siniša Bjeković je u intervju u Pobjedi kazao da slučaj cijepanja državne zastave u školskom dvorištu u Podgorici pokazuje da je u crnogorskom društvu zanemaren osjećaj zajedništva i potrebe da svako zna šta znače nacionalni simboli i na koji način se treba odnositi prema njima, bez obzira da li je neko zadovoljan izgledom nacionalnih simbola. Crnogorski pisac Đuro Radosavović za Radio Slobodna Evropa kaže da je u svjetlu spora Crnogorske države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti ostrašćenost velika, a emocije naelektrisane, pa se i u toj atmosferi odvija i svojevrstan rat zastava.
Jeste simbolički zanimljivo da se, taj da kažemo, rat zastava odvija van litija. Dakle, u tom smislu treba biti oprezan zato što i paljenje zastava može biti nekome poen u svakom smislu. Naravno, to je užasno, dokle smo dovedeni da 2020. treba da pratimo ko je zapalio koju zastavu, ko je natrtao kakvu zastavu, ali mislim da i tu se ubiraju poeni jer je velika ostrašćenost i samo nadam se da neće neko pregrijati grijač.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Da li će novi zakon o poreklu imovine u Srbiji, koji dolazi nakon afera kao što je takozvana Vulinova tetka iz Kanade, biti isti za sve? Javlja Iva Martinović.
Prema zakonskom predlogu, nakrsnu proveru imovine sprovodit će posebna jedinica poreske uprave. Utvrđivaće imovinu i uvećanje imovine fizičkog lica kao i poseban porez na uvećanje imovine za koju to lice ne može da dokaže da je steklo na zakonit način. Poreska kontrola se prema predlogu pokreće ako se ustanovi razlika između stvarne i prijavljene imovine. Na udaru zakona bit će oni koji su u tri uzastopne godine uvećavali imovinu za najmanje 150.000 evra, a to nisu prijavili.
Apsolutno sam za to da se proverava što detaljnije. Mislim da je to važno za građane Republike Srbije. Mislim da je to takođe važno i za ljude koji će se u budućnosti baviti politikom.
Rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić objašnjavajući da se zbog sumnje na korupciju političara, ali i, kako je rekla, nedokazanih insinuacija na korupciju, zalaže da se detaljno ispita imovina funkcionera pre nego što preuzmu funkciju i kada je napuste. Prema najavama zvaničnika, predlog zakona o poreklu imovine i posebnom porezu naći će se pred poslanicima Skupštine Srbije za nekoliko dana, dva meseca pred parlamentarne izbore koji su najavljeni za 26. april. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je krajem prošle godine da ne želi da se protumači da se zakon usvaja kao oruđe u predizbornoj kampanji, zbog čega će insistirati da se, kako je rekao, prvo ispita njegova i imovina njegove porodice.
Mislim da smo mi imali dosta elemenata na osnovu kojih smo mogli da ispitujemo imovinu i ništa je ih nije sprečavalo.
Kaže članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić, koja smatra da je problem što za to nije postojala politička volja bilo koje vladajuće garniture. Ona ne veruje ni da će se novom regulativom ta volja pojaviti.
To već dugo govorim da taj zakon uopšte nije bio potreban. Donošen je zakon o porezima i poreskoj administraciji, sve u navodnom cilju da se ispita imovina.
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji usvojen 2002. uveo je metodu nakrsne provere prihoda i imovine, kojim je trebalo da se utvrdi vanredni porez na neprijavljene prihode po stopi od 20%, za razliku od predloga aktuelnog zakona koji predviđa stopu od 75%. I Goran Radosavljević, profesor javnih finansija na FEFA fakultetu, smatra da novi zakon nije bio nužan i nije uveren da će se primenjivati.
Meni se na kraju dana čini da ono što je nedostajalo tokom nekih 20 i više godina unazad je u stvari nedostatak političke volje da se to sprovede. I ne vidim da se to sada promenilo.
Javni funkcioneri imaju zakonsku obavezu da svoju imovinu prijavljuju Agenciji za borbu protiv korupcije. U jednom od tih postupaka agencija je 2014. kontrolisala imovinu Aleksandra Vulina, koji je tada bio ministar za rad, i zatražila da objasni kako je finansirao kupovinu stana u vrednosti od 205.000 evra. Nakon Vulinove tvrdnje da je novac pozajmio od suprugine tetke iz Kanade, ne našavši dokaze za to, agencija ga je krajem 2015. prijavila tužiloštvu za organizovani kriminal, da bi ta institucija dve godine kasnije okončala postupak saopštivši da nema dokaza da je Vulin počinio krivično delo iz njene nadležnosti. Predmet je prebačen u prvo osnovno tužilaštvo koje je proveravalo samo da li je ministar prijavio stan i pošto je utvrdilo da jeste, obustavilo je postupak. Aleksandar Vulin danas je ministar odbrane u vladi Srbije.
Poreska uprava imala apsolutno sve zakonske mogućnosti da ispita poreklo tog novca. Nije se ni oglasila, tako da sve to dovodi u sumnju da će to da se promeni bilo kako donošenje neke regulative.
Kaže profesor javnih financija Goran Radosavljević.
Prosto, poreska uprava će postupati tamo gde neko kaže da postupa, odnosno neće postupati tamo gde neko reče da to radi.
Vladajuća Srpska napredna stranka je 2012. kada je došla na vlast obećala nultu tačku tolerancije korupcije. Lider SNS Aleksandar Vučić je početkom 2013. kao prvi potpredsednik vlade obećavao da će predlog zakona o poreklu imovine te godine ući u skupštinsku proceduru. Isto obećanje ponovio je i 2016. tada sa funkcije premijera. Prilog Branke Trivić priredila Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O nevoljama migranata u privremenom centru Miral u Velikoj Kladuši trenutno boravi njih 818. Nakon subotnjih protesta, kada su tražili otvaranje granice i humaniji pristup hrvatske policije, situacija je mirna, javlja Azra Bajrić.
Adnan Akram iz Pakistana u centru Miralije 9 mjeseci. Njegova jedina želja je otići u Italiju, no nakon 4 bezuspješna pokušaja kaže da je sve teže. Hrvatska policija, glavni problem je hrvatska policija. Išao sam u Iguru prije mjesec dana i tražio sam, molio da me ne tuku. Puno ljudi je povrijeđeno, oči, glava. Ovih dana puno ljudi se vraća s ozljedama. Molim vas, prestanite tući ljude. To tražim od UN-a. Jadam iz Tunisa nije imao sreće u pokušajima ilegalnog prelaska granice. Jučer smo išli u Hrvatsku, hrvatska policija nam je uzela telefone. Problem je hrvatska policija, veliki problem. Umorni od brojnih pokušaja, stotinjak migranata smještenih u Miralu protestima je zahtijevalo otvaranje granica i kritikovalo postupke hrvatske policije prema njima. Naim Abbas iz Pakistana. Hrvatska policija je veoma teška. Svaki put oni tuku djecu, muškarce, žene, uzimaju novac, telefone i odjeću. Veliki problem je hrvatska policija. Idem ponovo u Igru za 7 dana sa prijateljem. Nakon protesta koji su prošli bez incidenata i bez planiranog odlaska migranata na granični prijelaz Maljevac, stanje je mirno, a želje migranata iste, otići u neku od zapadnoevropskih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zašto mladi misle da nemaju budućnost u Bosni i Hercegovini?
Nije više ni samo stvar novca, nije stvar samo preživljavanja, hajmo reći ovdje u Bosni i malih plata i svega toga. Čitav ovaj naš sistem mislim da nekako u jednu ruku zakazuje.
Vlasti u Bosni i Hercegovini nisu ponudile rješenja za zaustavljanje iseljavanja, tvrde u Institutu za razvoj mladih KULT.
Puno više zapravo nedostaje neke suradnje i kohezije između i donosioca odluka i organizacije civilnog društva koje se ovim pitanjem žele ozbiljno baviti.
Brojne barijere za kretanje osoba sa invaliditetom u Sarajevu.
Sve nam je neprilagođeno, sve. Iako imaju te rampe neke kod ustanova, te rampe su tolike i toliki je tu nagib da se ja ne mogu sam popjeti. Onda opet moram moliti nekog, molim te možeš li me uzgurati, tako dalje.
Slobodna Evropa. .org.
Pri kraju emisije i sveta. Policija je uhapsila 3 lidera opozicionih stranaka i više od 100 aktivista uoči protesta u Baku, glavnom gradu Azerbejdžana, zbog rezultata prošlonedjeljnih parlamentarnih izbora koje kritikuju međunarodni posmatrači. Pripremila Una Čilić.
Prema podacima Azerbejdžanske centralne izborne komisije, vladajuća Jeni Azerbejdžan, odnosno Novi Azerbejdžan, osvojila je na izborima 9. februara 72 od 125 mjesta u parlamentu. Gotovo svi mandati pripali su malim strankama i nezavisnim kandidatima, lojalnim predsjedniku Ilhamu Alijevu. Alijev vlada Azerbejdžanom još od 2003. godine. Interventna policija okružila je jednu od zgrada u kojoj je planiran protest, te sve ljude koji su dolazili kako bi učestvovali u protestima smjestila u autobuse. Nakon što je oslobođen, lider Musavat stranke Arif Hajliji rekao je da su neke od osoba koje je policija privela odvezeni u kombijima 200 ili 300 km van Bakua i ostavljeni tamo. Policija je 11. februara zatvorila više od 20 opozicionih i nezavisnih kandidata koji su protestovali zbog rezultata izbora. U svom preliminarnom izvještaju posmatrači OSCE-a kao i Vijeća Europe naveli su nepravilnosti tokom prebrojavanja glasova, slučajeve dodavanja listića kao i višestruko glasanje, pritisak na glasače, kandidate i posmatrače. Posmatrači su također zabilježili da se broj registrovanih glasača u gotovo više od polovine od 125 izbornih jedinica razlikovao u odnosu na ono što dopušta izborni zakon. Ilham Alijev, koji već 17 godina, odnosno od smrti svoga oca, vlada Azerbejdžanom, u decembru je sazvao izbore 9 mjeseci prije no što je bilo predviđeno zbog nezadovoljstva javnosti uslijed pada ekonomije. Još od kada je Azerbejdžan 1991. godine proglasio nezavisnost od Sovjetskog saveza, međunarodne organizacije poput Vijeća Europe i OSCE-a uzastopno navode da izbori u ovoj zemlji nisu u skladu sa demokratskim standardima.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata imate priliku da poslušate razgovor sa Tanjom Stupar Trifunović, pjesnikinjom, pripovjedačicom i romansijerkom koja živi u Banja Luci. Nakon toga slijedi intervju sa Srđanom Majstorovićem iz Beogradskog centra za evropske politike.
Slobodna Evropa.org.
Tanja Stupar Trifunović je pjesnikinja, pripovjedačica i romansijerka. Rođena u Zadru, danas živi u Banja Luci, gdje je diplomirala na Filološkom fakultetu, na odsjeku za srpski jezik i književnost. Djela su joj prevođena na gotovo sve svjetske jezike, a njen roman Satovi u majčinoj sobi nagrađen je nagradom Europske unije za književnost 2016. godine. Knjiga O čemu misle varvari dok doručkuju, bila je u užem izboru za književnu nagradu za istočnu i jugoistočnu Europu. Jedna je od najnagrađivanijih književnika i književnica u regiji. Povod za razgovor sa Tanjom Stupar Trifunović je najnovije priznanje nagrada Zlatni suncokret, poznata kao i Vitalova nagrada, dodijeljena za prošlu godinu, i to za roman Od kako sam kupila labuda, za najbolju knjigu na srpskom jeziku u protekloj godini. S Tanjom Stupar Trifunović razgovarao Milorad Milojević.
Gospođo Stupar Trifunović, još jedno vaše djelo Od kako sam kupila labuda dobilo je jedno značajno priznanje, Vitalovu nagradu za najbolji roman u 2019. godini na srpskom jeziku. Kako komentarišete ovo novo priznanje?
Bilo bi neskromno negdje ili lažno skromno zapravo reći da nisam obradovana, da mi nije drago. Naravno, čovjek se uvijek obraduje takve vrste priznanja, ali ona su za neko ko piše uvijek jedna vrsta ohrabrenja i nekakvog znaka da ste negdje na dobrom putu, da je vaš rad prepoznat. Osim toga, to je negdje jako značajno da knjige dođu do čitalačke publike, da čuju za nje. Upravo su nagrade neka vrsta smjernice, pogotovo danas kad nam zaista fali, nažalost, književne kritike, manje u medijima, manje prisutno tekuće književne kritike, i negdje su te nagrade neka vrsta repera za čitaoce, i oni naprosto čuju i kroz medije i kroz tu priču oko nagrada za neku knjigu. Sad, naravno, nagrade imaju kao i sve svoju dobru i lošu stranu. Ja bi naravno voljela da i mimo nagrada su negdje knjige prepoznate i da se i više i priča o književnosti prisutnije u javnosti. Ono što mene jeste obradovalo i prije ove nagrade je postojala zainteresovanost za roman i jako dobre čitalačke reakcije. Prije svega, negdje su čitaoci direktno meni javljali preko Facebooka s nekim svojim utiscima i komentarima koji su bili vrlo suvisli, divni. Negdje sam se oduševila jer sam vidjela da veliki broj te čitalačke publike zapravo onako dosta kao kritičari, dosta kritički dobro barata i terminologijom prepoznaje stvari koje sam ja željela akcentovati kroz roman i koje su bile važne da kažem. I to je ono negdje što me najviše obradovalo, možda i više od same nagrade, da su prepoznate stvari kroz roman koje sam željela da budu prepoznate, i negdje to negdje, kako bi rekla, nekakva vrsta, naprosto i mi kad pišemo knjige imamo vjerojatno tu unutarnju potrebu za komunikacijom, za obraćanjem, za tim dijalogom sa drugim, i kad se desi takva vrsta uzvratne reakcije i informacije, onda je to zaista za nekog ko piše jedna vrsta radosti, priznanja i nečega lijepog.
Roman Od kako sam kupila labuda govori o ljubavi, strasti, zapravo o zabranjenoj ljubavi dvije žene. U čemu je najveći po vama uspjeh ovog romana?
Sva ta mreža odnosa, znači, bilo mi je zanimljiva paralelno. odnos nije dvije, književnost, činjenica da su one negdje margina u društvu u kojem žive, a da je književnost margina u društvu u kojem živimo, činjenica da ona žive zaista u svijetu savremenom našem, koji je jako ispolitizovan, koji je opterećen i istorijom i politikom i svim tim relacijama s kojima su premrežene naše stvarnosti. Svjesnost kod obje o tom svemu, jedna je aktivistkinja, pravi angažovane pozorišne predstave, druga je potpuno pasivna i povučena od života, živi u svijetu, ajmo reći, iluzija književnost, ne želi da se uključuje u takvu stvarnost. One pokazuju dvije isto tipske, ajmo reći, reakcije koje kod nas često zatičemo. Ljude koji imaju potrebu da se uključe u ovu stvarnost, ne bi li je promijenili, i ljude koji imaju potrebu da se isključe iz nje bar zato što je ovakva kakva je. I to su negdje, to je neka mreža, jeli, odnosa i stvari koje meni bila zanimljiva sad kako da to, jeli, prikažem i pokažem kroz taj roman. Ne znam koliko sam uspjela, nadam se da djelomično jesam. A to zapravo što se radi o dvije žene je bilo jedna dodatna vrsta, jeli, okvira u kojem je to iskazano. I ono što mi je važno, ljudi kad čitaju roman negdje ga ne čitaju samo iz te perspektive, nego uspiju negdje da shvate da se tu radi o mnogo više perspektiva i da zapravo i to mi kad stavimo kao pomislimo odnos dvije žene, imamo jednu sliku, jedan stereotip, imamo neku svoju viziju tog odnosa, bilo da smo afirmativni ili krajnje negativni prema tome i osuđujući. Međutim, roman vas uvlači u jednu potpuno drugu perspektivu i pomjeri vas sa bilo koje od te dvije tačke, što je negdje bila moja nekako želja, da ljude pomjerim iz njihove tačke bez obzira u kojoj tačci stoje, negdje da uspiju sagledati stvari iz različitih, iz više perspektiva, pošto mi se nekad čini da mi danas živimo u društvu koje nekako bukvalno i uvijek su ljudi ukopani u nekim svojim pozicijama bez spremnosti i otvorenosti da se malo pomjere iz te svoje pozicije i vide tu drugu perspektivu, ne možda da bi promijenili svoje stanovište, čisto da bi imali svijest o tom da je dopušteno razmišljati na više načina i doživljavati svijet iz puno različitih perspektiva. Nekad mi se čini da previše težimo biti monolitni i svedeni na jednu perspektivu.
Upravo i ovo sljedeće pitanje, zapravo koliko je teško onda pisati danas u Bosni i Hercegovini o takozvanim zabranjenim temama s obzirom na očite tabue u društvu. U jednom sam vašem intervju pročitao izjavu u kojoj kažete kako sve treba preispitivati i u književnosti i mimo nje. Kakve vi zapravo poruke šaljete kroz vaša djela?
Uvijek i sve treba na neki način preispitivati i negdje ne uzimati stvari za gotovo. Ja sam već izrazila tu neku vrstu svog straha od uzimanja stvari za gotovo takvi kakve jesu i negdje mislim da je to jest potrebno i mislim da je to i neka vrsta kako bi rekla, opredjeljenja književnosti onog ko se bavi s njom. Da on negdje već ulazi u sav taj svijet svjestan toga i svjestan tog svog, jeli, cjeloživotnog poziva, da je u suštini književnost nije nešto što će vam dati, opet zavisi od osobe, ali teško da vam može dati neke krajnje i čvrste odgovore, ali vas upravo uči to, negdje da otvoreno preispitujete stvarnost u kojem živite i da je sagledate iz više perspektiva i uglova. Mislim da je to značajno. Zašto? Mislim, pogotovo za društva kao naša, zato što svaka krajnost zna biti dosta pogubna, dosta teška i loša. I negdje naše društvo, čak mi uvijek govorimo isto o nekim već, kako bi rekla, zadatim i obrascima i naučenim načinima posmatranja, mi uvijek govorimo o našem društvu kao eto nekako složenom, multinacionalnom, ovakvom, onakvom, kompleksnom. Kad čovjek ode malo sa strane, mi uopšte nismo neko posebno ni složeno ni kompleksno društvo. Mislim, mi prilično živimo slične kulturološke obrasce, navike, predrasude koje smo spomenuli i te očekivanja od života, pozicije. Naprosto, mi živimo potpuno istovjetnom društvu koje ima to samo te različite nacionalne predznake. I sad, kad čovjek ode u bilo koji grad ili bilo koju drugu zemlju na svijetu, one su vjerojatno kompleksnije u odnosu na nas, jer mi zapravo percipiramo stvarnost na isti način. Tako isto govorite o bilo kakvim temama ovdje, isto podrazumijeva istu tu vrstu, ne znam, s jedne strane stereotipa i očekivanja. Nisam sasvim razmišljala o tom kad sam birala svoje teme, ali negdje sam bila svjesna da sam taj odabir toga da se čovjek bavi književnošću podrazumijeva nepodilaženje opštem ukusu, stavu, nego spremnost da se oni preispituju. Ne da bi se nekog provociralo, nego naprosto zato što nas život dovodi u takve situacije da preispitujemo svoja stanovišta. I mene svakodnevno dovodi da svoja preispitujem.
Koliko je vidljiv zapravo rad književnika u Bosni i Hercegovini? Imaju li adekvatnu podršku?
Ima jedna čitalačka grupa, procentualno to je vjerojatno godinama isti broj ljudi koji čitaju knjige, prate. Sad ove društvene mreže malo ću biti pohvalna čak prema njima, kao ljudi su nekad tu pozitivni, negativni, ali mislim društvene mreže su donijeli neke dobre stvari za knjige i književnost, pogotovo za mlađe ljude. Oni to više prate i negdje komuniciraju kroz njih i tu isto prisutno dosta priče, citata. Mislim, na neki način, koliko to djelovalo nama površno, da je to isto neka vrsta repera, sugestije, ne znam, kad neko zakači to sam pročitao, sviđa mi se, onda to čitava grupa ljudi vidi, čita dalje i one isto imaju jednu vrstu pozitivnog učinka i mislim da se malo čak situacija popravila u zadnjih par godina, da se više priča o knjigama, pa nadam se i za te silne priče da se više i čita i da je ta sva priča oko književnost negdje prisutnija u stvarnosti. U suštini Hrvatska, Slovenija i Srbija negdje prednjače, imaju i veći broj knjižara, izdavačkih kuća i negdje življi i dinamični taj književni život. U Bosni mi naprosto imamo manjak izdavačkih kuća i čitave te strukture koja se pojavljuje oko knjiga i književnog života, pa su stvari nešto slabije, a s druge strane pratim ljude koji pišu i rade. Imamo isto interesantna i književna imena i mlađe, srednje generacije, starijih pisaca. Znači, ne manjka nam pisaca koji mogu negdje da to sve iznesu i koji su objavljeni po regionu, nego negdje ta sva struktura oko knjige i književnog života je pomalo, nije baš u najboljem stanju i negdje postoje neki segmenti, ali ono kao nije dovoljno razvijena distribucija i masu drugih sada da s tim nagnjavimo. Čitava struktura oko knjige nije u najboljem stanju. Da li će se to u perspektivu naprijed? Nadajmo se da hoće.
Volio pitati čitalačka publika, koliko je zapravo kod nas uopšte čitalački pismena zainteresovana za književnost u Bosni i Hercegovini? Vidimo u kakvom je stanju obrazovanje, vidimo u kakvom je stanju moral, etika, kultura, evo, na kom nivou onda je tu književnost?
Ja se bojim uvijek da dajem neke opšte ocjene. Zato ako kažete da ništa ne valja, da ničeg nema, da ono što smo često svi skloni, kako bi rekla, kritički, negdje se osvrnuti na nas, na same sebe, onako prilično samokritično i reći da je kod nas sve to i manjkavo i loše i negdje smo svi svjesni toga i naravno da ima tog svega, ali negdje se bojim da mi već godinama ponavljajući jednu te istu priču zapadamo neku vrstu tog fatalizma i nekakvog defetizma, kao ništa ne valja, ničeg nema, ne valjamo ništa i onda ćemo tako sjediti i pričat ćemo kako ne valjamo i ništa se neće desiti, dalje nećemo valjati. Mislim da bi bilo produktivnije negdje, ono kao fraza je za sukat rukave, ali da od tog nečeg što imamo, a definitivno nešto imamo i nije sve najgore na svijetu i nismo ni mi toliko najgori koliko nekad mislimo, nekad mislim da nam je kao cijelom društvu potrebna jedna vrsta razmrdavanja pozitivnog u tom smislu da prepoznamo da imamo neku vrijednost i da krenemo od tog, hajdemo realno reći da to jest možda malo, ali da to malo krenemo graditi, unapređivati, pa svako u svojoj oblasti, jer to je nešto što mi nekako zaboravljamo. Zaboravlja svako tu taj svoj mali segment, taj svoju struku, svoju profesiju s kojom se bavi, da svako krene od toga da krene to pomalo unapređivati, došlo bi do neke vrste pomaka i promjene i mi vidimo u životima ljudi koji negdje ne pristaju da se pomire s tim da mi smo u toj sredini sve loše i mi smo loši, koji se ne mire s tim, koji se negdje opiru u tome i rade, mi vidimo u njihovom radu pomake i neku vrstu uspjeha. Jer stvarno je prošlo puno godina u tom kukanju, ne znam, i nekom prihvatanju beznađa. Ja sam se sama sa sobom često svađala u vezi s tim da kao ne mogu više to tako, ili ćemo mijenjati stvari ili ćemo nekako se pokupiti svi pa otići, što je isto jedan aktuelni trend. Zato što je više, mislim da smo se kao ubrložili u tome, kao samo zamišljam kao osobe koje sjede u kafani i svi se žale i niko se ne pomjera iz te zadimljene kafane, ono kao sjede, piju rakiju, puše i žale se. Da je to postala naša karakterna crta, neka vrsta opšteg duha. Nastavimo li tako, bit će isto za 30, 50 godina i dalje ćemo se žaliti dok se čitav svijet već značajno promijenio u tih naših 25, 30 godina žaljenja.
O čemu želite da pišete još, evo, kad možemo očekivati sljedeće djelo?
Trenutno ima već ovo što znam da definitivno ide, pa ću se malo osvrnuti na to. Radim s jednom kolegicom, to je već onako pred štampu. Kolegica akademska slikarka Tanja Vidojević. Radi se jedna vrsta saradnje koja je za mene nova, pa mi je zato zanimljivo i nešto je drugačije od svega što sam radila. Ona je naime slikarka koja je napravila na osnovu motiva, ona zapravo na osnovu priče. Priča se zove S onu stranu, a knjiga će se zvati More bilo mirno. Napravila je grafičku novelu, to smo radile kao zajedno. I nekakva je drugačija vrsta knjige, saradnje, znači sad ta priča ima svoj vizuelni dio i meni je to bilo onako zanimljivo, novo, nisam ni znala da mogu tako da, uopšte da sarađujem s nekim, da mislila sam da je, polazano iz perspektive, da je pogotovo književnost usamljenički posao gdje sam si sa tekstom i to je to. Ovaj put je bilo nešto drugačije, meni se dopalo kako to sve izgleda i sad to će izaći u izdanju Besne kobile iz Beograda, pošto su oni isprofilisana izdavačka kuća za stripove, grafičke novele i tu vrstu knjiga, literature. Tako da, eto, čekam to, to treba u toku godine da se pojavi.
Bio je to intervju sa književnicom iz Banja Luke, Tanjom Stupar Trifunović. Razgovarao Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ako države koje su daleko napredovale u procesu proširenja imaju problem sa poštovanjem osnovnih demokratskih vrijednosti, onda je evidentno da nije izrodio očekivane rezultate. Zbog toga je važno da Evropska unija skrene pažnju javnosti da pojedine vlade u regionu ne čine dovoljno da bi uspostavile vladavinu prava i poštovanje demokratskih principa, kaže za Radio Slobodna Evropa Srđan Majstorović iz Beogradskog centra za evropske politike. Sa njim je razgovarao Filip Lukić.
U izveštaju koji je potpisalo nekih 7 vrlo relevantnih organizacija civilnog društva iz Srbije se navodi da je zapravo integracija Zapadnog Balkana na raskrsnici. U kom pravcu ta raskrsnica može da nas odvede?
Postavlja se pitanje da li ćemo nastaviti proces onako kako je on uspostavljen, dakle bez ikakvih promjena, ili ćemo na neki način osmisliti nove mehanizme i nova oruđa pomoću kojih ćemo dovesti do onoga što je suština procesa evropske integracije država Zapadnog Balkana, to je do njihovog usaglašavanja sa najboljim praksama i normama kada je u pitanju poštovanje vladavine prava i osnovnih demokratskih instituta. Motivi za izradu ovakvog jednog predloga politika jeste bilo prvenstveno želja da se povrati poverenje u proces pristupnih pregovora.
Čije poverenje?
Ja bih rekao generalno poverenje na obe strane, i na strani Europske unije i na strani država kandidata. A sve to naravno utiče i na poverenje građana koje, uprkos činjenici da države koje se nalaze u procesu pristupanja, recimo Srbije i Crne Gore, otvaraju pojedina poglavlja i na neki način napreduju u procesu evropske integracije, građani ne vide konkretne rezultate ovog procesa jer se čitav ovaj proces sveo, rekao bih, na tehničku, da kažem, vežbu ispunjavanja određenih datih uslova.
Šta je ono što zapravo ne valja u ovoj sadašnjoj metodologiji? Dakle, mi imamo poglavlja 23 i 24 koja su vrlo opširna, koja se otvaraju na početku, zatvaraju na kraju, postoje neka prelazna merila, ukoliko država ne ispunjava te kriterijume, neće napredovati dalje u procesu evropske integracije. Dakle, nekako postoji taj princip zaustavljanja države na tom evropskom putu ukoliko se ne usaglašava sa normama Evropske unije. Međutim, šta je to što ne funkcioniše?
Metodologija kao metodologija dosadašnjeg tog pregovora možda nije bila ključna za ovako, da kažem, skromne rezultate evropeizacije, posebno u slučaju Srbije i Crne Gore, već je to, rekao bih, isključivo bio nedostatak političke volje i iskrene rešenosti da se sa jedne strane države kandidati reformišu, i pripreme za članstvo Europske unije, a s druge strane moramo biti iskreni na strani Europske unije. U nekim državama članicama nije postojao apetit za dalje širenje. I složit ćemo se da metodologija može biti, da kažem, i najbolja moguća. Ukoliko nema političke volje na obe strane, jako teško ćemo se pomeriti od onoga što je, da kažem, teorija i što je slovo na papiru. Prosto podvlačim, nikako dovoljno da naglasim, metodologija kao metodologija ne rešava ono što je pitanje političke volje. Kada pogledate recimo kako se ponašaju države koje su vodeće u ovom procesu, dakle Srbija i Crna Gora, tu je veoma jasno, veoma lako prepoznati nedostatak političke volje da se mnogo snažnije, mnogo ambicioznije uđe u proces neophodnih reformi. Nasuprot tome, mi čak imamo i određena nazadovanja u ove dve zemlje, što je zaista apsurd.
Tražite izveštaj koji bi se bavio elementima zarobljene države. Dakle, izveštaj koji bi naveo na koji se to tačno elemente i oblasti misli i način na koji bi Evropska unija mogla da reaguje. Takav sličan izveštaj postoji za Severnu Makedoniju. Kako se on razlikuje od već postojećeg izveštaja o napretku, u kom također imamo targetirano stvari na kojima treba raditi, stvari u kojima je ostvaren određeni napredak i stvari u kojima nije uopšte bilo napretka?
Ekspertski izveštaji poput Pribeog izveštaja za Severnu Makedoniju su izveštaji koje Evropska komisija naručuje od istaknutih eksperata u određenoj oblasti i o njima države članice ne glasaju, ne usvajaju ih. Iz tog razloga eksperti i Evropska komisija imaju mogućnost da nazovu stvari pravim imenom. Svi tekstovi koji se poput recimo godišnjih izveštaja o napretku država kandidata usvajaju u savetu, odložni su onome čemu smo ranije pričali, političkom pregovaranju i usaglašavanju teksta u skladu sa političkim interesima svih 27 država članica. Kada ekspert napiše izveštaj za Evropsku komisiju, on je taj koji stoji iza toga i iz tog razloga smatramo da su ovi izveštaji u stvari ključni za definisanje problema. Moram da naglasim da naš zahtev za identifikacijom elemenata zarobljene države na Zapadnom Balkanu nije nikakav, da kažem, revolucionarni zanos ili zahtev, već prosto smatramo jedna zdrava osnova da se države Zapadnog Balkana suoče sa objektivnim problemima koji utiču na imidž država Zapadnog Balkana među članicama Evropske unije i u mnogome opterećuju njihov proces pristupanja. Dakle, u državama u kojima ne postoji jasno definisani odnosi konkurencije, recimo u oblasti medija, gde jedan provider medijskog sadržaja ne može da je njegovo mesto na tržištu prosto ugroženo, kao što je u slučaju United Group u Srbiji, to šalje jako, jako pogrešnu ulogu svim potencijalno zainteresovanim ulagačima u medijsku scenu u Srbiji i na duže staze to podriva, da kažem, funkcionisanje demokracije. I ovo nije nikakav zahtev za ne znam kakvom kritikom, već jedan poziv da se oko tih izveštaja okupimo, da ti izveštaji budu tačka spajanja svih aktera u društvu i da se prosto otvori jedan širi dijalog na koji način da se ono što je do sada prepoznato kao vrlo loša praksa ispravi.
Ali s obzirom da je to ekspertski izveštaj koji države članice ne usvajaju, odnosno ne glasaju o njemu, pretpostavljam da ni države kandidati ne bi te izveštaje, ne bi bili obavezujući dokumenti. Dakle, zbog čega bi jedna država kandidat se uopšte osvrnula na takav dokument kada bi se unapred zapravo znalo da Evropska komisija nema mehanizme kojima taj dokument može učiniti zvaničnim zahtevima na tom putu napredovanja u evropskim integracijama?
U tome i leži prosto, da kažem, filozofija ovog poziva da se obrati pažnja prilikom izrade nove metodologije, da se na neki način novi izveštaji podignu na jedan viši nivo, gde bi Evropska komisija iz njih crpela upravo svu suštinu svojih zahteva prema državama kandidatima, da na te preporuke odgovore konkretnim akcijnim planovima, konkretnim setom mera, kao što je to učinjeno na osnovu Pribevog izveštaja u Makedoniji. I reforme sektora bezbednosti, i medija, i parlamenta, i izborne prakse. Dakle, nije to nešto što je naučna fantastika i što je neizvodljivo.
Preporučili ste također da Evropska unija treba da uključi Zapadni Balkan u neke od svojih programa. Da li vama deluje Zapadni Balkan spremno na tako nešto?
Ja mislim da države Zapadnog Balkana nemaju luksus da abstiniraju iz tih programa i mislim da je učešće država Zapadnog Balkana u sličnim politikama od obostranog interesa i Evropske unije i građana Zapadnog Balkana. Dakle, uključivanje u ove sektorske politike u skladu je li sa napretkom u pristupnim pregovorima, dakle, ukoliko zatvorite određeno poglavlje koje se tiče, recimo, zaštite životne sredine, bilo bi jako dobro da konkretna država kandidat ima pravo da prisustvuje sastancima saveta ministara koji se bave ovim temama i da na taj način s jedne strane prikuplja iskustvo na koji način i šta će se tražiti od te države kada jednom postane članica. S druge strane, Evropska unija ima, rekao bih, vrlo jasan interes da region koji se nalazi unutar Evropske unije, da tako kažem geografski, polako uključuju svoje sektorske politike. Ne može se pričati o panevropskim transportnim koridorima ili energetskim koridorima, zaštiti životne sredine na nivou Evropske unije ukoliko države Zapadnog Balkana nisu sastavni deo to. Ne može Evropska unija da razmišlja o svojim strateškim odnosima sa Kinom, recimo, koja je definitivno već na Balkanu, ukoliko u ta svoja promišljanja ne uključi države Zapadnog Balkana.
Vidi li Brisel zemlje Zapadnog Balkana kao kredibilnog partnera u kog imaju poverenja kada su ove stvari u pitanju? Opet Srbiju možemo uzeti kao primjer. Dakle, ne usklađujemo se sa spoljnom politikom Evropske unije. Također postoje bilateralni trgovinski sporazumi sa drugim zemljama o slobodnoj trgovini. Ruski uticaj je izuzetno jak zbog pitanja Kosova i tako dalje.
Taj kredibilitet je značajno načet i značajno urušen, ali rekao bih sa obe strane. Zato kažem da je u ovom trenutku potrebno otvoriti pitanje poverenja i naravno da obe strane svojim konkretnim potezima i politikama moraju na neki način da se vrate tom poverenju.
Zašto bi Brisel otvorio svoje vrata i pustio za 100 predstavnika ministarstva spoljnih poslova Srbije, na primjer, ukoliko zna da možda spoljni interesi Srbije nisu isti kao što su spoljni interesi Evropske unije?
Pa sad to je, da kažem, hipotetičko pitanje, zato što zvanična politika Republike Srbije je takva da kaže da je njen strateški cilj pristupanje Evropskoj uniji.
Ali kada pogledamo brojke, one govore potpuno drugačije.
Pa ne bih se ni tu potpuno složio sa vama, imajući u vidu da je, recimo, konkretno u oblasti posebno vojne saradnje mnogo snažnija saradnja, recimo, sa državama NATO, nego što je to prosto vidljivo i što se može zaključiti kada se gleda samo medijska zastupljenost saradnje, vojne saradnje sa, recimo, Rusijom. Prosto Republika Srbija u ovom trenutku, imajući u vidu da verovatno ne osjeća izvesnost ovog procesa i njegovu konačnu, da kažem, konačni ishod, a to je pristupanje u nekom doglednom vremenu, pristupa procesu evropskih integracija ne iz perspektive poštovanja određenih zajedničkih vrednosti, nego iz perspektive, hajde da tako kažem, transakcionih odnosa. Ukoliko nemam vrlo jasnu korist od toga zašto da uvedem sankcije državi XY, ja onda to neću uraditi zato što ću pretrpjeti određenu štetu sa druge strane. I dok god države Zapadnog Balkana, tu ne mislim samo na Srbiju, ne osete da su vrata Evropske unije trajno otvorena i da su one dobrodošle, nažalost imat ćemo problema sa ovakvim testovima, da kažem, kredibiliteta.
Jesu li veći fondovi koje ste isto naveli u ovom dokumentu način da se zemlje Zapadnog Balkana osjećaju više dobrodošlo u Evropskoj uniji, s obzirom da već sada postoji donekle to verovanje da je Brisel kasica prasica iz koje se crpi novac za određene projekte?
Znate, da kažem, argumentacija za to isto tako dvojaka. Smatrali smo da su pitanja strukturnog razvoja, dakle ove velike investicije koje se tiču zaštite životne sredine, energetike, transporta,
da je ta vrsta ulaganja praktično zajedničko evropsko ulaganje u zajedničku buduću evropsku infrastrukturu.
Zemlje ne koriste ni čak sva sredstva koja su na raspolaganju trenutnim fondovima.
Tu se donekle u pravu, zato što u fazi tog programiranja takozvanog tih fondova radi prilično, da kažem, obiman posao, međutim u fazi realizacije, kao u ostalom i u svim ostalim oblastima, dolazi do ozbiljnog kašnjenja i mogućnosti čak i gubitka ovih sredstava. Međutim, bez značajnijeg priliva sredstava koji bi bilo investirano u ono što je vidljivo, škole, bolnice, pa ta velika ulaganja zahtevaju ozbiljna finansijska sredstva koje budžeti država Zapadnog Balkana prosto ne mogu na ovaj način da istrpe, i nije realno očekivati da ćemo isključivo iz vlastitih budžetskih sredstava moći da isfinansiramo ono što su zahtjevi budućeg članstva.
Srđan Majstorović iz Beogradskog centra za evropske politike u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.